În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni și continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Matei, începută ieri, capitolul 27. O să vă recitez de la versetul 11. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului și l-a întrebat dregătorul zicând: Tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici, da, eu sunt, ăsta e înțelesul. Despre acest tu ești regele iudeilor și că Hristos este rege sau este împărat, am vorbit și ieri, am vorbit și lunea trecută. Și versetul 12, și la învinuirile aduse lui de către arhierei și bătrâni nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat, nu auzi că te mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. Misterul tăcerii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tăcerea lui, una dintre cele mai misterioase, una dintre cele mai greu de tâlcuit și de înțeles lucruri pe care le-a făcut Mântuitorul în viața sa. Tăcerea pe care o avea în fața dregătorului. De fapt, nu atât de mult o avea în fața dregătorului, Pilat, pentru că Pilat i-a răspuns și va mai și vorbi cu el, ci mai degrabă a avut-o în fața Sinedriului noaptea dinspre joia spre Vinerea Mare, vă aduceți aminte? Țineți minte cum iar arhiereii, bătrânii și toți Sinedriul căutau o mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l omoare și n-au găsit deși veniseră mulți martori mincinoși, mai pe urmă au venit doi și au spus, acesta a zis, pot să dărâm templul lui Dumnezeu și în trei zile să-l clădesc. Și sculându-se arhiereul i-a zis, nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Deci era o tăcere puternică, aș zice o tăcere surzitoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în fața Sinedriului. Iar Iisus tăcea și arhiereul i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu. Să ne spui nouă, de ești tu Hristos, Fiul Dumnezeu, iar el a răspuns, tu ai zis și eu vă spun vouă și toate celelalte. Dar această tăcere a avut-o Mântuitorul și în fața Sinedriului, dar mai ales în fața mărturilor mincinoase, a batjocurilor, a judecăților greșite pe care le aduceau martorii mincinoși și ceilalți, este aceeași tăcere pe care Mântuitorul o va avea în curtea lui Pilat, când va fi bijuit, aceeași tăcere pe care a avut-o când a fost batjocorit de soldații romani de cohortă, i s-a pus în mână o trestie, i s-au pus pe cap cunună de spini, a fost îmbrăcat într-o hlamidă mincinoasă ca un împărat, i se plecau în față și ziceau, bucură-te regele iudeilor, îi dădeau palme și spunea, prorocește cine ți-a dat palmă și toate celelalte. Mântuitorul nu a zis nimic. Dar și aici, când mai mari preoților, cărturarii, fariseii l-au dus în mâna lui Pilat, Hristos a vorbit cu Pilat, Pilat intrând înăuntru a zis, tu ești regele iudeilor? Și a zis, eu sunt. Adică a vorbit cu el și va mai și vorbi cu el, dar la acuzele și la minciunile aruncate de cărturari, de farisei, de preoți, el tăcea. Și este o tăcere misterioasă, o tăcere de neînțeles. La prima vedere, această tăcere a Mântuitorului ar fi așa un fel de tăcere suspectă a celui care vrea și caută cu deasila să ajungă la jertfă, să se într-un fel, un fel de sinucidere. Nu este nici într-un caz cazul Mântuitorului. Nu este nici într-un caz această situație aici. Dar iată că Mântuitorul vorbește cu Pilat și îi spune adevărul, dar nu vorbește cu farisei, nu vorbește cu cărturarii, nu vorbește cu mai mari preoților. De ce oare? De la început dăm la o parte această idee că Mântuitorul tace pentru că dorea să ajungă cât mai repede la locul martirilui, la locul chinului, suferinței. Nu. Știm asta, Mântuitorul n-a căutat asta, n-a dorit asta, nu era un iubitor al suferinței, nu vrea ca oamenii să-și facă păcate și pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, să-și facă păcate punând mâna pe el și făcându-i rău. Deci asta dăm la o parte. Și atunci de ce? De ce Hristos tăcea? De ce Hristos a tăcut atunci? Este una dintre cele mai mari taine ale istoriei, al istoriei mântuirii, tăcerea lui Hristos în fața acuzatorilor lui. Nu atât de mult în fața lui Pilat, dar în fața celor care îl acuzau și îl huleau și îl bajocoreau. Tăcerea aceasta mai este o posibilă motivație a tăcerii pe care trebuie să o îndepărtăm și în care chiar nu credem nici în aceasta. Nu, tăcerea lui nu era din lașitate. Cu siguranță nu era din lașitate, nu era din frică, nu era din spaimă, nu era, știți, nu era tăcerea bieților deținuți politici care erau bătuți mult înainte în beciurile securității ca la proces să tacă, să nu cumva să zică ceva. În niciun caz, dacă după ce au fost bătuți săptămâni și săptămâni, un om ca Gheorghe Calciu a avut curaj să se ridice și să spună tot adevărul, chiar dacă știa că ce va urma va fi îngrozitor, vă dați seama că nu putem crede că Mântuitorul de frică. Oricum știau că aceia îi doresc moartea, deci n-avea nicio scăpare, el nu nădăjduia cum nădăjduiau poate aceia, că va scăpa și că se va descurca cumva, vor mai trece câțiva ani, va sta la închisoare și va revedea familia. Nu, Mântuitorul știa că va fi ucis. Și atunci tăcerea lui nu era o lașitate, nu era o frică față de nimeni. Nu era nici tăcerea lui, nici într-un caz, în fața acuzelor sinedriului, a cărturarilor, a bătrânilor, a poporului iudeu, tăcerea lui nici într-un caz nu poate fi interpretată ca o lașitate. Dovadă veșnică, în ultima sa călătorie spre Ierusalim, el mergea înaintea lor, el mergea spre Ierusalim, urca spre Ierusalim, ne-o spune mai ales Luca, dar ne-o spune și Marcu, ne-o spune și Matei, urca spre Ierusalim, înaintea lor, mergând și vestind de mai multe ori că iată mergem spre Ierusalim și acolo voi fi prins de mai mari bătrâni, de bătrâni, de mai mari preoți, de cărturari, de sinedriu, voi fi judecat și bajocorit și apoi dat în mâinile păgânilor, adică a romanilor, răstignit și voi muri și apoi a treia zi voi învia. Deci așa zicea Mântuitorul pe drumul, ultimul drum spre Paște, ultimul drum spre Ierusalim și ei, apostolii, se temeau, se înspăimântau de cuvântul acesta, nu știau ce să spună, își doreau ca acest cuvânt să fie ceva ca o prorocie metaforică care să nu se împlinească niciodată, își doreau să nu se împlinească niciodată aceste cuvinte, pur și simplu mintea lor refuza să înțeleagă aceste cuvinte, dar el, cu un curaj, ei se dădeau la o parte sau rămâneau în spate, ca și cum ar trage de timp, ar dori să-l mai țină, exact cum Petru la un moment dat și chiar zice, Doamne, să rămânem aici, în Muntele Taborului, să le facem 3 colibe. Sau în alt loc Petru îi spune, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, adică să nu pățești asta de la idei, hai să mergem în altă parte. Deci și în drumul spre Ierusalim, apostolii rămâneau în urmă, parcă trăgând de timp, dorind să mai prelungească perioada aceasta cât era departe Ierusalim. În dorința aceasta o simțim și atunci când că Mântuitorul hotărăște să meargă să-l învie pe Lazar în Iudea. Și atunci Toma zice, Doamne, sau apostolii zic, Doamne, acum vreau să te omoare, iudeii și tu mergi iar acolo în mijlocul lor. Deci ei cumva vreau să-l țină departe de împlinirea acestei prorociri pe care el o tot spunea. Și el mergea și Sfinții apostoli, Sfinții evangheliști ne mărturisesc despre faptul că Mântuitorul, după ce le spunea aceste prorociri, după ce le spunea ceea ce urmează să se întâmple, nu stătea și aștepta ca ei să plângă, să le apară o lacrimă în colțul ochilor, cum facem noi, să înceapă, să cadă în genunchi, să spună, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Sau să spună, de ce trebuie să se întâmple așa, și cumva să se hrănească cu această emoție a lor, cum facem noi. Noi ne hrănim cu aceste, producem stări de emotivitate extremă și parcă îi testăm, le testăm dragostea și le testăm atașamentul celorlalți față de noi. Ne face plăcere, parcă de mici, să ne gândim că vom muri, să spunem despre moarte, să spunem despre dureri și să ne și imaginăm cum ceilalți o să sufere. Toți am avut aceste lucruri de mici. Deci e implantat în noi acest gând al unei mândrii morbide, aș numi o mândrie morbidă. Ne imaginăm că lasă că o să mor eu, că uite acum mă ceartă mama și tata, dar o să mor eu și o să vadă ei sau o să mă sinuci cumva sau o să dispar și cât o să plângă și parcă îți imaginezi cu mama și tata și rudele și toți care acum te judecă și te vorbesc de rău sau îți aspri cu tine din bunătate sau din dragoste față din aia, tu nu observi asta pentru că vor să te pună pe calea cea bună și vor să te îndrepte și tu îți imaginezi că ei vor plânge și vor scrâșni din dinți și își vor rupe părul din cap și își vor pune țărână în cap și vor striga, vai, ce proști am fost, cum am putut să-l... Și ne și imaginăm cum stăm în sicriu, siderali, senini, luminoși, admirați de toată lumea, regretați de toți, câte am fi putut face cu acest copil, acest tânăr, această tânără, câte puteam vorbi, ce viață frumoasă putea să aibă și iată, s-a sfârșit din cauza noastră, noi am fost vinovați. Și, în general, acest fel de a fi, de terorism afectiv, l-aș putea numi, ne însoțește toată viața. Toată viața. La Mântuitor nu am observat deloc aceasta, dimpotrivă o reacție foarte dură împotriva acestui tip de terorism afectiv. Adică, ne place să lansăm ideea, eu cred că voi muri în câțiva ani. Lansăm ideea, știți? Și mai ales celor dragi, celor care te iubesc, le lansezi ideea asta și sau o spui printre altele, dar eu când nu voi mai fi și cu o foarte mare acuitate și atenție urmărești ce zic ceilalți, ce zic copiii, ce zice soția, ce zice soțul, ce zice, eu știu, prietenii, ce zic prietenii, cât de tare se întristează, cât de tare se tulbură. Chestia asta cumva o avem de mici, atât de adâncă în noi, incredibil, nu ne învață nimeni, e adâncă în noi, pur și simplu copiii de mici se învață că să facă lucruri groaznice, să se arunce pe jos, să se dea cu capul de pereți, să-și producă răni, numai ca să ne atragă atenția, mai ales când apare un al doilea copil și observă că noi ne uităm cu atenție spre al doilea copil, poate mai mic ca el, care are mai multă nevoie de atenție, e în stare să facă niște lucruri grozave, numai ca să ne atragă nouă atenția, ca să fim iarăși cu atenția asupra lui și numai asupra lui și să ne dedicăm complet. Sunt în stare acești copii să plece de acasă, să fugă, să amenințe cu sinuciderea, să lovească pe celălalt copil, numai ca să atragă atenția asupra lor. Ei, lucrurile astea, la marea majoritate, la 99% dintre oameni, nu se sting odată cu copilăria sau nu dispar, ci cresc exponențial cu vârsta și la nivel de profunzime și de sofisticărie, aș zice. Deci se diversifică în mii de situații felul ăsta de a testa pe toată lumea, de a-i face tot timpul să se simtă vinovați, de a ne plânge, de a spune cât de greu ne este, de a povesti tot timpul câte suferință am, parcă acuzându-i pe toți că nu ne îngrijesc destul, că nu sunt alături de noi, că suntem singuri, că suntem mai nimănui, că numai noi ne străduim, că totul este o plângere din copilărie până la bătrânețe, omul, mai ales acum în ultimele generații, am observat cel puțin la noi românii, ne-am obișnuit să ne plângem de milă și să căutăm să producem, să găsim această stare de milă în inimile, să se nască această stare de milă a celorlalți față de noi, de dependență, de atenție, de grijă, dar e atât de rușinoasă această stare, atât de urâtă. Cum vă spuneam, ea nu se termină în copilărie, acest fel de a fi. Ea, gândiți-vă la bătrâni, poate că în decursul vârstei de maturitate și cum să spun, această dorință de a trage atenția asupra ta, acest terorism afectiv, cumva nu se manifestă atât de puternic. Încă ți se pare că mai ai timp, încă ți se pare că n-ai găsit oamenii potriviți, încă mai te pierzi în treburile vieții, încă te mai iluzionezi cu ce faci, cu cât faci, că nimeni nu este ca tine, nimeni nu face ca tine, nimeni nu este la fel de bun în meseria ta ca tine. Încă te poți cumva adormi, deși și acum se manifestă foarte puternic, dar când ajungi la bătrânețe și de obicei ești la pensie sau ajungi la bătrânețe, această stare de dorință de atragere atenției, de terorism afectiv ajunge la măsuri maximale, ajunge la măsuri demonice și aș zice de iad, în care unii dintre bătrâni nepregătiți, complet nepregătiți de moarte, pur și simplu nu se pricep decât să acuze cu cuvinte sau dincolo de cuvinte, cu privirile sau dincolo de priviri, cu gesturile pe copiilor, pe toate rudele, pe prieteni, pe toți, că nu le sunt alături, că i-au lăsat singuri, că ei sunt bolnavi, pur și simplu strigă de dimineață până seara cât de greu le este lor, cât de bolnavi sunt ei, cât de necăjiți sunt ei și parcă au ciudă și mâhnire și mânie pe cei care se simt mai bine, își fac treaba lor, sunt tineri. Aceasta este o parte atât de urâtă din om și pe care om ar trebui să o rezolve încă din copilărie. Ce să zic, poate adolescența ar trebui să o rezolve. Aceasta se manifestă în diferite forme de gelozie în căsătorie, de gelozie morbidă, aș numi eu, în care celălalt trebuie să fie dedicat numai ție, în care să-ți se pară că tu ai dăruit enorm și ai făcut mult și ai investit sentiment și viață în celălalt și acum el trebuie să-ți dea înapoi la fel de mult, cel puțin dacă nu chiar la mai mult, și în care celălalt să-ți mulțumească neîncetat și să fie tot timpul dependent de tine, și cumva să-ți plângă de milă și să te caute ca pe un fel de far călăuzitor și fără de tine lumea să nu mai fie, să nu existe. Pur și simplu nu-ți poți imagina că lumea poate exista fără tine și oamenii pot trăi foarte bine și fără tine și că nimeni nu este de neînlocuit. Pur și simplu nimeni nu este de neînlocuit. Toți suntem de înlocuit. Și tu nu-ți poți imagina asta și tot timpul vrem să jucăm acest rol și ne construim acest chip al unui personaj care este de neînlocuit, care nouă ni se pare că este de neînlocuit, că nimeni nu va putea să-l înlocuiască vreodată și acel gol nu va putea umple niciodată nimeni în sufletele celorlalți. Avem nevoie ca, de fapt, e o căutare bolnăvicioasă a nemuririi. Omul nu mai crede în viața de dincolo, nu mai crede în relația cu Dumnezeu decât așa formal, undeva în spatele minții și al inimii. Nu crede nici în valoarea faptelor lui și în valoarea operelor lui literare, în tot ce a făcut el. Muzicale, în orice a făcut el, nu mai crede de fapt, dar vrea cumva să rămână nemuritor prin golul pe care îl lasă în inimile altor oameni și faptul că ei nu mai pot trăi fără tine, e ceva, cauz nemurirea prin faptul că ceilalți nu pot să-și mai trăiască viața și să mai fie firești, să mai fie normal și să meargă mai departe dacă tu nu ieși sau dacă tu dispari. Și aceasta îți dă liniștea că ai ieșit tu cineva, că ai făcut și tu ceva și dependența lor și tristețea lor și mâhnirea lor și disperarea lor îți dă odihnă și pace că ești cineva, domnule. Nu ești oricine, Și, dar acest fel de notorietate, acest fel de întâietate, acest fel de importanță pe care o caută omul este atât de urâtă, atât de murdară, atât de întinată, atât de spartă. Cred că nu, dacă am putea zice că Dumnezeu urăște ceva, acest lucru îl urăște. Acest fel de a fi îl urăște. Căutarea aceasta cu disperare, să simțim că celălalt plânge, disperă fără noi, că nu poate trăi fără noi, asta ne dă nouă liniște și o pace. Groaznic. Nu există o ratare mai înaltă decât aceasta. Bineînțeles că felul acesta de a căuta să vezi cât de iubit ești în inimile celorlalți, câtă nevoie au de tine, se manifestă în multe feluri. În multe feluri. Enorm de multe feluri. Și să constați că ceilalți sunt invidioși pe tine și li ciudă pe tine și se uită la tine cu pismă, face parte din și că își dorești și ei ceea ce ai tu, să treci mândru printre ei cu capul sus, și aceasta face parte din acest păcat îngrozitor, din același păcat îngrozitor care se numește ceilalți nu pot trăi fără mine, sau eu le sunt un model, sau ei sunt disperați văzându-mă, că își dau seama că eu sunt mai deosebit decât ei, mai înalt, mai presus, mai frumos, mai deosebit. Ei, Hristos n-a avut deloc felul acesta de a fi. Când le spunea și le-a spus de 4 ori, cel puțin, nu știu dacă a fost de mai multe ori, dar Evangheliile nu ne spun decât de 4 ori, că ar fi spus că urmează să fie dat în mâinile, mergem spre Ierusalim, e ultima călătorie. De fapt, cu alte cuvinte, Mântuitorul spunea, noi mergem acum la Ierusalim de Paști, nu? Urmau să meargă de Paști. Deci, până la Paști mai erau câteva săptămâni. Cu alte cuvinte spunea, mai am de trăit câteva săptămâni, voi ajunge la Ierusalim, acolo voi fi prins de farisei, de cărturari, de mai mari poporului, de bătrâni, de sinedriu, voi fi judecat, batjocorit, scuipat, hulit, dat în mâinile romanilor și voi fi răstignit și voi fi ucis. Și apoi a treia zi voi învia. Dar și nu stătea deloc pe o piatră liniștit ca ceilalți să vină să zică, Doamne, cum o se întâmple asta? Vai, cum o să suferi tu, Doamne, și peste ce obraz te va lovi și te va durea și mâinile acestea, dă-mi-le să le sărut, aici vor intra piroanele și picioarele acestea, dă-mi-le să le sărut, aici vor intra piroanele. Nu făcea deloc asta, ci el le spunea și accentua pe învierea care urma să fie și mergea înaintea lor ca un leu. Ca un leu mergea. De aici, de la bărbăția aceasta extraordinară de care vorbesc și prorocii, un leu din Iuda va ieși, adică Hristos ca leu. De aici a scos Tolkien, cred că Tolkien, nu? Cronicile din Narnia. A scos Tolkien pe leul Aslan, care-i Hristos, prototipul lui Hristos, e închipuirea lui Hristos, măreția și noblețea și netemerea lui Hristos, care ca unui leu care nu așteaptă să fie văicărit, să fie plâns, să fie noi ceilalți nu mergem după asemănarea lui. Ne dorim tot timpul plângerea oamenilor, să ne vorbească oamenii, să le fie milă, să zică toți, vai, săracul, vai. Și noi zicem, da, și mi-a fost și mai greu, și atunci nu mai puteam, așa, și așa. Atât de urât e felul ăsta de a fi. Este atât de diferit de felul de a fi al lui Dumnezeu. Se spune în viața Sfântului Matei că... Cred că a Sfântului Apostol Evanghelist Matei, că intrând într-o cetate și propovăduind pe Hristos, acolo, într-o cetate din Etiopia, din zona Egipt-Etiopia, unde a mers să propovăduiască, și propovăduind acolo, diavolul care stăpânise de mult timp acea cetate și acel loc, s-a închipuit sub forma unui om trist, foarte trist, mâhnit, necăjit, care plângea pe străzi și împrejurul orașului cu hohote,
zicând, am pierdut toată averea mea, fraților, am pierdut. Și plângea și toată lumea îl mângâia și zicea, ce ai pățit, omule, spune-ne, poate te ajutăm să-ți redobândești avuțiile sau o să facem dreptate, cine ți-a făcut, ce ți-a făcut. Deci felul ăsta de a fi era al diavolului și să știți că sunt multe. Astfel, noi ne închipuim pe diavol doar mândru, mândrulea, fasolea, care nu vrea să se plece, care nu vrea să, care se dă deștept, se dă mare, se dă rotund, care nu are nevoie de mila nimănui și care taie în carne vie. Un fel de Verhovenski, nu? Cred că el era din demonii, Verhovenski. Un fel de Verhovenski. Poate fi și așa, dar de cele mai multe ori diavolul dimpotrivă este invers. Este tipul celui care tot timpul caută și cheamă și ne învață să fim așa. Să fim tot timpul gata să ne plângem, gata să ne îndreptățim, gata să spunem tuturor cât de greu ne-a fost, să pretindem de la Dumnezeu judecată specială și deosebită pentru că nouă ne-a fost mai greu ca altora, nu ca acelora și ca acelora. Pentru că noi am fost cei mai nedreptățiți. Pur și simplu ne creăm nouă înșine tot timpul piedestale, trepte de, în care să ne vedem pe noi cei mai nedreptățiți, cei mai nebăgați în seamă, cei mai necăjiți, cei mai purtați în toate părțile și tulburați. Și ne place să facem asta. E o adevărată laudă cu suferințele noastre ca să producem cât mai multă stare de milă, de văicăreală. Deci, exact cum Mântuitorul spune că cei care vor face faptele milosteniei lor de fațadă, în fața oamenilor, și oamenii probabil că îi vor lăuda, alții îi vor înjura, aceasta va fi singura plată a lor. La fel, cei care se vor ruga prin piețe și în fața tuturor ca să-i vadă oamenii și nu de dragul lui Dumnezeu, ci de fațadă, zice, adevărat vă spun vouă, și-au luat plata lor, iar altă plată nu vor lua, adică nu vor fi ascultați de Dumnezeu, nu se va ridica rugăciunea la cer, ci vor rămâne doar cu ceea ce și-au dorit, adică cu atenția oamenilor, care de cele mai multe ori este fugară, este vremelnică, este superficială, atenția oamenilor și admirația lor față de tine că te rogi, wow. Chiar o să fie revoltă și învârtoșare din partea unora sau bârfă din partea altora și atâta va fi plata ta. Și tot așa, cei care postez sau țin posturi speciale sau fac osteneli speciale și o fac de fațadă în fața altora ca să le vadă și laudă acestor oameni și vai, ce om deosebit a unuia sau altuia și aceasta este singura ta plată pentru toată osteneala ta. Dar să știți că nu numai acolo este așa. De-ar fi necazurile tale, cât pământul lungi, cât eu știu, cât ecuatorul, să le scrii pe o foaie care înconjură ecuatorul, dar fi necazurile tale și dacă tu le scoți ca la piață să spui oamenilor cât de greu ți este, ce greu ți-a fost, să te plângi la toată lumea, să spui tuturor prin ce ai trecut, cum ai trecut, e un amalgam la om, un amestec înfricoșător, dar care are obârșia tot în mândrie. Și bucuriile, și victoriile, trebuie să și le spună altora și să laude cu ele ca să fie lăudat, dar și tristețile și mâhnirile și căderile trebuie să le spună altora ca să fie căinat, să fie plâns. Și amândouă și-au sursele în mândria fulminantă care ne domină, în acest balaur cu 99 de capete care ne stăpânește, adică mândria. Blaise Pascal ajunsese să spună că dacă doi marinari vor merge să li se va da șansa să meargă să înconjoare pământul, să treacă prin încercări demne de Eneida, de Iliada, de Odiseea, să treacă prin încercări care să le pună viața la încercare de 100 de ori în 100 de zile, și cu posibilitatea de a nu scăpa niciodată, cu multe neșanse, cu multe situații care i-ar duce în situații de a nu scăpa cu viață, dar dacă li se oferă șansa ca la întoarcere să vorbească, să spună altora prin câte au trecut,
atunci pentru această șansă de a se mândri și de a se lăuda și pe de altă parte de a spune cât au suferit și cât de greu a fost, sunt în stare să meargă. Chiar dacă s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată, dar pentru această șansă ei sunt în stare să-și pună viața în pericol de 100 de ori pe zi, pentru șansa de a spune lucruri excepționale la sfârșit, de a se lăuda cu lucruri excepționale, de a se plânge de lucruri excepțional de grele și de dureroase, atâtea de multe plăcere îi oferă și conferă omului această stare, încât sunt în stare să acești oameni să-și pună viața în pericol de 100 de ori pe zi, să nu se mai întoarcă niciodată, dar să aibă posibilitatea de a spune cuiva. Și spunea Pascal, dacă acestor doi marinari neînfricați care sunt gata să meargă să înconjoare pământul, li se spune că vi se va oferi tot ce trebuie, vi se va da corabie, vi se vor da bani, vi se vor da îmbrăcăminte, vi se vor da mâncare, tot ce vă trebuie ca să înconjurați pământul, cu posibilitatea de a muri pe drum și așa, dar să nu puteți la întoarcere să spuneți nimic din ce ați văzut, nici din bune, nici din rele. Blaise Pascal spunea, niciodată acești marinari nu vor pleca dacă nu li se va da posibilitatea să spună ce au văzut, să se laude cu ce au văzut, să se laude cu ce au făcut și să se plângă de ce au pățit, de ce li s-a întâmplat. Este atât de mare dependența omului de a se lăuda cu ceea ce face și de a se plânge cu ceea ce pățește, încât aproape că nu mai vrea să facă nimic. Așa încât când nu mai ești pe val la servici, când nu mai ești lăudat pentru faptele tale, când nu mai prețuiește nimeni lucrul tău, nu-ți mai bine să-l faci, nu mai ai niciun chef. Îl făceai pentru că l-ai lăudat. Exact cum multe femei se îmbracă, își fac părul, își fac, nu ca să atragă, ca să fie lăudate, să fie văzute frumos, să zică lumea, vai, ce frumos te-ai îmbrăcat. E destul atât ca să mai trăiască încă 7 zile, să muncească ca roaba, care să mai audă odată, vai, ce frumos să stă părul. Și iară să muncească, și iară să facă, și iară să dreagă, și iară să se ducă, și să se ocupe, și să... numai pentru că îi se zice așa. Și tot așa e în stare această femeie să suporte tot felul de dureri, să treacă prin multe încercări, dar să aibă cui să spună ce greu mi este, câtă suferință am, cât nu mă înțelege soțul, vai, vai, tu chiar așa, vai. Și aceasta atât de multă odihnă, atât de multă plăcere îți dă că spui cuiva că părăști, că te îndreptățești, că spui toată neputința ta, că te lauzi cu durerile tale, încât ești în stare să porți orice suferință, pentru că cineva te ascultă, te bagă în seamă, te ia în seamă, ești important pentru el. Și acela te prețuiește, se uită la tine. Așa se ajunge la aberanta situație în care oamenii se laudă cu cele ce au făcut și exagerează, cum se zice, ca la pescuit. Știți cum se zice de... în acea berărie de la, în care se ducea, pe care o avea Ionuca Caragiale de la gară, și în care se ducea și stătea într-un colț urmărind discuțiile, oamenii care intrau, plecau, și foarte multe schițe sunt schițe ale lui Caragiale sunt de acolo, din berăria aceea. Și una dintre schițe este cum niște vânători vin și vorbesc între ei și se laudă unul și zice, pac, apare o căprioară, trag, o nimeresc, pac, apare un iepure, pac, trag, îl nimeresc, îl omor, pac, apare o vulpe, trag, îl nimeresc, îl omor, pac, apare un lup, îl nimeresc, îl omor, pac, apare un urs, și unul de la cealaltă masă zice, dacă și pe urs îl omoară, îi dau cu sticla asta în cap, și pac, trag, și nu, ăsta aude, știți, nu îl nimeresc, pentru că probabil că nici jumate din câte se întâmplaseră, nu erau, deci el spunea, el se întâmplaseră mai puține jumate din câte spuneau el, sau poate mai puțin și decât jumătate, dar omul are nevoie să fie lăudat, omul are nevoie să spună cât de greu i-a fost, ce drum lung a făcut, ce dimineață răcuroasă a fost, cum l-a durut picioarele, cum nu l-a durut pe nimeni niciodată. Și să producă această stare de emotivitate, de atenție, de inimă îndurerată, de milă în celălalt. Hristos nu a dorit această milă de la oameni, nu această milă a dorit.
Nu acest fel de milă care este o milă deformată, e o milă produsă de diavol. E inversul milei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are asemenea milă față de noi. Nu tipul ăsta de milă l-are Dumnezeu față de noi. Mila lui este dragoste, de fapt. Este dragoste față de copilul care, pe care îl iubește și pe care îi caută demnitatea. Nu e milă de tipul ăsta. Și cum vă spuneam, se ajunge de la copilul mic care e în stare, dacă este lăudat și dacă este, încep să vin niște rude la tine acasă și încep să laude pe copil, vai ce ochi albaștri are, vai cum își leagănă părul așa, vai cum, și când aude el că asta e interesant și asta atrage la ceilalți, numai asta face. Din momentul acela își deschide ochii larg, se uită nu știu cum fix, se uită într-o parte, învață să se uite în toate felurile și cum trebuie, ca aceea să zică, vai ce ochi albaștri profunzi ale copilului ăsta, extraordinar. Și să-și legene părul în așa fel și să-și miște mâinile în așa fel, sau să danseze, sau să facă tot felul de lucruri care să atragă atenția celorlalți. Aceasta este înfricoșătoarea putere a mândriei, a căutării slavei oamenilor și trufiei vieții și slavei ochilor, care domină lumea, pur și simplu. Din leagăn până la mormânt domină lumea. Iar dacă omul nu luptă împotriva acestei fel de a fi, ea se mai domolește, la prima vedere se domolește într-o anumită măsură, la maturitate. Se mai domolește pentru că omul, fiecare își vede de viața lui, de calea lui, îi se pare că las că o să se vadă mai târziu calea mea, că e cea adevărată, de tot o să mă laude, tot o să mă cinstească. Ceilalți dinainte de mine n-au știut ei să lucreze cum trebuie, să zicem că ești cizmar. A, o să fie un cizmar extraordinar, o să se găsească metode speciale, o să vorbească de mine, o să spună toți din sat în sat ce cizmar am fost, cum am fost. Dar cu cât trece timpul și tu îți dai seama că nu ești tu mai bun decât părinții tăi. De aceea este mare cuvântul acesta spus de Ilie. Doamne, nu sunt eu mai bun decât părinții mei. Ia-mi sufletul. Pentru că e o mare smerenie. După ce trece o vreme, după ce se trece floarea vieții, perioada cea mai puternică și simți că o iei pe panta, pe cealaltă pantă, începi să cobori spre bătrânețe și noi numim asta andropauza la bărbați, menopauza la femei, nu e numai o parte trupească, ci este și o parte de deznădejde, de dezamăgire, de disperare. Dacă tu nu ți-ai rezolvat problema asta de a căuta slava lui Dumnezeu, de a căuta cinstea lui Dumnezeu și nu la oameni, și te-ai indulcit cu gândurile acestea, ai căutat să faci tu nu știu ce meserie specială ca tot se laude, să crezi tu că vei munci cum n-am mai muncit nimeni, că vei chivernisi averea cum n-am mai chivernisit-o nimeni, că vei face hambarele să fie așa de bine rânduite și casele așa de bine zugrăvite încât toată lumea să zică n-a fost niciodată așa și că acestea îți vor aduce odihnă dacă nu rezolvi problemele acestea, ajungi la menopauză, ajungi la andropauză, caz în deznădejde, ești disperat, constați că nu ești mai deosebit ca nimeni, că n-ai făcut special nimic, că nici nu ești un tată mai deosebit cum a fost decât alți tați, nici decât tatăl tău, că nu ești o mamă mai deosebită decât a fost mama ta, constați dintr-o dată că n-ai fost mai bun meseriaș decât au fost cei dinainte de tine, nici mai bun slujbaș, nici mai bun director, nici mai bun șef, nici mai bună mamă, nici mai bun tată, nici nimic special, ce ai fost și tu un om ca toți oamenii, dar te-ai indulcit și te-ai iluzionat cu gândul ăsta că ești cineva și atunci începe acest, ceea ce a fost la început în copilărie, ceea ce cumva s-a ascuns cumva sub alcoolism, sub muncă nesfârșită și căutarea căii tale așa zise în care te încredeai și credeai că faci ceva nou și unic, cum n-a mai făcut nimeni, în perioada maturității, se transformă și iese la iveală înfricoșătorul balaur al mândriei, al căutării, trufiei vieții, slavei vieții, slavei ochilor la care omul este supus și ajunge la bătrânețe omul să fie mai înfricoșător și mai urât decât oricând, pentru că este disperat, pentru că își dă seama că a ajuns ca o maimuță, neputincios, slab, fără nimic, n-a rezolvat nimic, n-a dovedit nimic. Ori ajunge să o ia razna cu mințile spunând că
virgulă, că ca el, că ca și pun special, că ca el nu e nimeni și că ceea ce a făcut el e deosebit și începe să exagereze la maxim toate cele trăite și simțite și făcute de el, dar mai mult să ajungă să mintă, să spună tuturor, aici sunt bătrânii, cum e baronul de Münchhausen, cum sunt bătrânii aceia mincinoși și care spun o minciuni și povești despre ei, că ce au făcut în tinerețe și cum au fost, pentru că nu mai sunt oameni bătrâni și mai sunt oameni și ai cui să spui ce ai făcut tu și cum ai făcut tu și ce mare erai tu și cum lucrai tu și cine erai, nimeni nu era ca tine. Aici unii dintre cei care fac asta chiar cred, iar alții știu că nu e așa și mint și exagerează pentru că altfel viața lor n-are sens. Și aici încep nesfârșitele povestiri ale bătrânilor. Păi când eram eu tânăr, strângeam piatra în mână și așa apă. Păi eu când încălecam pe cal și făceam și trăgeam, când urcam eu pe motoretă și făceam și mergeam și veneam, nu era ca nimeni ca mine, iar femeile în general. Când eram eu, ai ce fată frumoasă, eram, tot satul știa că mai frumoasă ca mine nu se găsește, regina balului, nu știu ce. Cum munceam eu, ce făceam eu, unde punea mâna, Dumnezeu punea mâna, unde punea fata lui Surcel, vai de capul lui, dracu punea mâna. Și lucruri de felul acesta, în care chiar omul se încrede și încearcă să-și găsească o motivație de a mai continua să trăiască, pentru că altfel nu are rost să trăiască, pentru că el a investit numai în imaginea aceasta, numai în imaginea așa personală, în slava vieții, într-o fie a vieții, în slava ochilor. În asta a investit el tot. Ori să recunoască că el este un ratat, că e un om ca toți oamenii, cu puțin nuanțe mai bune în anumite privințe, cu multe alte nuanțe mai jos decât în alte privințe decât oamenii. Asta nu se face. Și în cele mai urâte situații, acești bătrâni, cum zicea Părintele Teofil, să știți că bătrânii sunt mai răi ca tinerii. Și așa este. Dacă ei nu s-au curățit, nu și-au lucrat firea, nu s-au luptat cu partea asta disperată de a căuta întâietate, de a căuta să fie în centrul universului, să fie văzuți, să fie vorbiți de bine, să socotească lumea că fără ei nu se poate trăi. Dacă n-au căutat să lupte cu aceste porniri și să-L găsească pe Hristos, singurul care nu poate trăi fără tine. Singurul care nu poate trăi fără tine și tu să ajungi la măsura nici tu să nu poți trăi fără El. Deci dacă nu-L găsești pe Dumnezeu și să te dedici Lui, singurul care te satisface, singurul care nu poate trăi fără tine, singurul care moare și se... Când erai tu păcătos și nepăsător, L-a murit pentru tine așteptându-te, a avut atâta încredere în tine. Dacă nu se întâmplă asta, poți ajunge la acei bătrâni, la măsura, între ghilimele măsura, acelor bătrâni care pur și simplu cu bolile și necazurile și grijile și spaimele lor își terorizează copiii și nepoții încât se roagă toată lumea să moară odată și orice cuvânt spune, orice face, e numai un plâns și o lacrimă și mă lăsați aici singur și eu sunt negășit. De ce nu veniți la mine? Toate mă dor. Și tot numai despre asta se vorbește, numai despre asta se vorbește, numai despre asta se insistă, numai pe partea asta se insistă. Ajunge să pe oricine să-l stoarcă ca pe o lămâie, să-l facă praf și pulbere, oricât investești, îți mănâncă inima. Nu îi se pare destul cât îi dai, ce îi faci, cum îi te închini, cât îi te dici. Nu îi se pare destul, vrea mai mult și mai mult și mai mult și mai mult și sunt în stare ca niște, ca un Machiavelli. Orice bătrân ca un Machiavelli e în stare să dezbine pe copiii lui, pe nepoți, să-i pună unul împotriva altuia să zică, sora ta m-a iubit mai mult, sora ta. Frate tău, nu știu cum, mi-a mai adus ceva, a fost pe aici. E îngrozitor. Îngrozitor. E iadul pe pământ. Și iadul acesta, dacă nu-ți rezolvi problema aceasta, acestui monstru, care se naște cu tine și crește cu tine, dar Dumnezeu ne dă șansa să ne dezlipim de el, să-l dăm la o parte, să-l biruim. Și noi nu ne ocupăm de asta și zicem, lasă că la bătrânețe, monstru ne va mânca fripți, înțelegeți? La bătrânețe, monstru ne va mânca fripți. Și nu o să poți tu să scoți monstru care până atunci l-ai hrănit și l-ai ținut și l-ai adăpostit și crezi tu că lasă că eu cu atât harul de pe cruce, în ultima clipă o să zic, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu, vei deveni atât de urâș și de bătrân în răutate, cum zicea părintele Arsenie Boca, mă, acolo la judecată sunt dragi, bătrâni, mă, și vicleni, care au viclenie bătrână. Adică nu e o viclenie de asta de copil care zice, nu, ai la tine niște bomboane, n-am, hai mă că ai, da-am. Nu este viclenie de asta, asta e viclenie tânără, asta e o minciunică de copil, ci o viclenie de aia învechită în răutăți, hârșită în emoționalități, în a te face să te faci praf și pulver în fața lui ca după aceea să nu fie mulțumit de ce ai făcut și cât i-ai dat. Poți să faci orice pe pământ. Poți să-i cumperi pământul și să-i pui la picioare, poți să-i aduci toate florile din lume, poți să faci orice, nu va fi mulțumit. Nu va fi mulțumit. I se pare puțin. Și vă dau exemplu înfricoșător al unui, și aici mi se pare, când sunt asemenea cazuri în familiile voastre, când voi înși vă puteți fi deja un caz care se aseamănă cu ceea ce v-am povestit, cu Duhul acesta care ne stăpânește, să știți că Marele Ajutător, unul dintre Sfinții Marele Ajutător este Sfântul Porfirie Capsu Calivitu, care a fost pomenit pe 2 decembrie. Un sfânt care a murit în anul 1991 în Grecia și căruia Dumnezeu i-a dat să-l cunoască pe diavolul acesta, să-l știe. Și să vă spun o întâmplare. A venit o femeie la părintele Porfirie și a zis, ce să mă fac, părinte? Pentru că asemenea terorisme afective se întâmplă în familie de nenumărate ori, ori din partea bărbatului spre femeie, ori din partea femeii spre bărbat, ori din partea amândurora unul spre altul. Și zice, ce să mă fac, părinte? Soțul meu, deși nu prea au găsit medici ceva, îi zice că e bolnav, stă tot timpul în pat, strigă, urlă, zice, eu mor aici, mă dor plămânii, mă doare orice respirație. Și tu te plimbi ia săraca, făcea toată treaba, ea făcea tot și te plimbi pe afară, vezi soarele, nu ți-e rușine, vai, ce greu mi este mie și tu, ce-ți pasă ție, o să mor, o să vezi, tu mor, îmi pun capăt zilelor, m-am săturat, ție nu-ți pasă de durerea mea și lucruri îngrozitoare și ea se străduia, făcea mâncare, se făcea curățenie, îl îngrijea, îl mângâia, dar nu era destul, el zicea, na, știu că nu-ți pasă, că mă disprețuiești, că nu mă înțelegi cât sufăr eu și a venit la părinte și ce să fac, părinte, zice, îmi produce o stare de vinovăție groaznică, sunt tristă tot timpul, disperată, deznădăjduită, nu știu ce să fac, îmi vine să nebunesc, să-mi pun capăt zilelor, iar el orice aș face, săracul, e tot mai trist, tot mai necăjit, tot mai... Și părintele stă și se roagă și zice, femeie, e un duh necurat care pe el îl face, îl stăpânește așa, făcându-l să fie un om insuportabil, care tot timpul pretinde, care tot timpul crede că e nedreptățit, care tot timpul crede că nu i s-a făcut, nu i s-a adres, că nimeni nu înțelege pe el, că nu îi înțelege suferințele. Deci îl distruge și o să-l ducă în fundul iadului prin felul ăsta de a fi, iar pe tine vrea să te ducă la marginile ființei, dacă se poate să-ți pierzi mințile și să te revolți în motiva lui Dumnezeu că ți-a dat o asemenea situație, sau să-ți pierzi mințile sau să te sinucizi. Și îi zice, uite cum se face. Du-te acasă și într-o dimineață să zici, plec la piață. Câte ieșiri, și nu ai două intrări, că părintele avea darul acesta să cunoască și casele oamenilor. Și zice, nu e așa că ai două intrări în casă? Da. Păi ieși pe una dintre intrări, lasă-ți deschisă cealaltă intrare și ieși pe ea și zici, mă duc la piață. El o să înceapă să plângă, să zică așa, dar tu să te duci. Și după aceea începi til să intri pe cealaltă parte și să stai să asculți. Și ea a făcut așa. Și a zis, mă duc să... Da, tu te duci, o să mor între timp, aici, singur, recăjit, ce-ți pasă ție? Bineînțeles că ăsta se leagă de obicei și cu gelozii. Te duci să te întâlnești cu ăla, las că știu eu. Și s-a dus femeia săraca, plângând și ea, și a intrat pe cealaltă parte, neștiind ce putea să audă. El tușa tot timpul, nu mai pot respira. Adică ca să o facă, să fie disperată, deznădăjduită. Să zică, da, va muri acum, din clipă în clipă. Și ia tot timpul cu oala, cu cârpa, cu nu știu ce, scuip aici, fa așa, vai, nu mai poți respira, vai, oxigen, vai, nu știu ce. Și nu mai murea omul și medicii nu-i găseau ceva special. Și iese pe partea asta așa, și intră tiptil pe cealaltă parte și stă în tăcere. Nimic nu se aude. Cel care tușa, nu mai pot, nu mai se auzea nimic, domnule, tăcere, stă o jumătate de oră, tăcere, liniște, incredibil. Intră pe cealaltă parte, iese, intră pe cealaltă parte și ce-am venit? Între timp era să mor, ce greu mi-este, nenorocit-o, sigur te-ai întâlnit cu nu știu cine, nu știu ce. Și părintele Porfirie zice, un duh necurat, nu-l judeca, pentru că el chiar crede și simte, deci se autosugestionează și îi dă duhul acela necurat să simtă tot felul de stări de, pe care el chiar le crede, chiar le simte, chiar e convins, exact cum sunt nenumărate, mai ales femei, la anumită vârstă, după 55-60 de ani, care tot timpul se simt bolnave, le doare tot timpul ceva, se duc la toți medicii din lume, nimeni nu găsește nimic. Deci o putere a sugestiei incredibilă, în care omul crede că el e bolnav, înțelegeți? El e bolnav. De fapt, un duh necurat se bucură foarte mult, dar ajutat de mândria noastră, care vrea să ne vadă și de frica de bol, dar în același timp și vrem să ne vedem tot timpul triști, disperați, să ne înconjoare lumea cu atenție, să zică, vai, ce bolnav e celălalt, vai, ce ne facem, vai, ești un om important pentru noi, nu trebuie să mori, tu ești tatăl nostru, tu ești mama noastră, tu ești fratele nostru, tu ești sora noastră, pe tine avem, te avem singură nădejde, fără tine nu putem. Deci așteptăm această atenție pe care numai Dumnezeu ne-o dă, care ni se face nouă și mamă și tată și frate și soră și masă și casă. El e singurul care zice așa. Restul sunt oameni neputincioși, dar foarte greu este omului să înțeleagă acest adevăr și să-l creadă. Foarte greu. Și părintele Porfirie a explicat femeie, este un duh necurat. L-ai simțit? L-ai văzut? Da, părinte. Care nenorocea, că nu mai avea somn, nu mai avea pace, nu mai avea liniște, nu mai avea odihnă, pentru că zicea că îl distrug, că eu, că nu știu să-l îngrijesc, că e necăjit, că... Dar de fapt era un duh necurat care pe el îl făcea tot timpul, când o vedea pe ea să se activa imediat, tu sau toate, pentru că ar să atragă atenția ca să o distrugă, să-i arate cât de nepăsătoare ea și uite ce bolnav e el și neputincios și nu ești, n-ai grijă de el. Și asta îi deforma cu totul lui sufletul și îl făcea un mincinos fără să-și dea seama. Îngrozitor! Probabil că ceva își dădea seama, dar foarte puțin. Și el se credea pe sine. Și el se credea pe sine. Iar pe ea o nenorocea și o întrista până dincolo de orice. Dar să știți că o asemenea coșmaruri sunt în multe familii. Între multe mame și copii. Între mulți soți și soții. Între mulți părinți și la pat și copii. Atâtea sunt în atâtea locuri. Între atâția îndrăgostiți sunt asemenea codependențe îngrozitoare. Ei, Hristos nu a avut nevoie de așa ceva, nu a vrut așa ceva. Urma uciderea lui și încă ce ucidere, în mijlocul lumii, bajocorit în fața mamei sale, dezbrăcat, bătut cu bicele romane, scuipat de întregul sinedriu, bătut cu trestia peste față, pus pini pe fruntea lui. Cine dintre noi a murit așa? Bajocorit de un oraș întreg, de un neam întreg. Cine? Cine a mai pătimit așa? Urmau asemenea moarte și încă a cui moarte? A omului celui mai drag. Pentru toți apostolii era cel mai drag om. Nu era nimeni mai important pentru ei. Își lăsă să răcase și masă și frați și surori pentru el. De dragul lui, de bucuria de a fi alături de el. Și urmau asemenea moarte pentru el. Și Mântuitorul nu căuta ca aceștia să aibă o stare de emoționalitate și de gol absolut în fața posibilei plecări a lui, ci ca un leu mergea înaintea lor, nelăsându-le timp să stea ei pe gânduri. Iar când se întâmpla să zică, cum a zis Petru, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, adică, păi noi tocmai asta vrem să obținem de la oameni, să vină fiecare să zică, vai, ești bine, nu cumva să ți se întâmple ție ceva rău, vai, și tu te îndulcești cu plăcerea de a auzi durerea celuilalt, atenția celuilalt, grijă celuilalt. disperarea lui de a nu pleca din viața lui, disperarea lui de a nu rămâne singur. Asta îți dă o motivație de a viețui, de a trăi. Ești un om important, n-ai trăit degeaba pe pământ. Asta te face dintr-o dată, poate să scoate din tine, dintr-un prăpădit de măgar, un cal armăsar care vrea bine, o să fiu alături de voi, nu vă las fraților. Da, asta poate face mândria din noi. Noi asta vrem. Iar când Petru a venit la Hristos și a zis, Doamne, să nu ți întâmple ție una ca aceasta, ca și cum, cu alte cuvinte, Doamne, am auzit ce mi-ai spus, păi, dar noi nu putem îngădui așa ceva, cum să mor tu astfel, dar noi nu vrem, dar noi ce să facem fără tine, vai de mine și de mine, vai ce o să fie, hai că te ducem să te ascundem undeva, lasă că să avem noi grijă de tine, păi asta nouă ne mângâie inima dacă ne-ar zice cineva. Și Hristos reacționează cel mai dur, nici cu fariseii, nici cu cărturarii, nici cu Caiafa, nici cu Pilat, cu nimeni n-a fost Hristos mai dur, mai aspru, mai neîndurător decât cu Petru atunci căruia i-a zis, înapoi a mea, Satană, că-ți minteală miești, că nu cugești cererile lui Dumnezeu, auziți, Satano, Satano, nu prostule, nu tâmpitule, nu idiotule, nu, Satano. Îi zice, înapoi a mea, Satano, îi zice că-ți minteală miești, că nu cugești cele ale Dumnezeu, ci cele ale diavolului, cele ale lumii. Și pur și simplu îi întoarce spatele și pleacă, adică nu are nevoie de o asemenea milă grețoasă, înțelegeți? Mila aceea grețoasă, emoțională, în care de fapt celălalt îți hrănește ție plăcut mândria. Nu are nevoie, Dumnezeu a trecut de această ispită și noi trebuie să urmăm Lui. Și noi să nu cultivăm această stare. Și asta singura soluție este să mulțumim când oamenii ne au grijă și ne au în atenție, să mulțumim, să ne bucurăm de ei, dar să fim la fel și când ei nu ne au în grijă și nu ne au în atenție și să nu fim triști și să nu fim deznădăjduiți, să nu cădem în această plasă murdară a diavolului. Noi să avem grijă de alții, să ne bucurăm, să-i ajutăm, dar să nu cerem și noi în schimb pentru, păi da, i-am făcut, i-am mers, acum trebuie să-mi facă și el. Nu. Tu o faci pentru Hristos. Iar dacă ai vreo așteptare, toată așteptarea să o ai de la Hristos. El nu te va dezamăgi niciodată. Orice așteptare de la oameni distruge relația cu acei oameni, cere prea mult ceea ce oamenii nu pot oferi. Le cer prea mult. E ca și cum ai cere cuiva să stea pe un vârf de munte, să zicem că este o statuie pe vârful, s-ar construi o statuie pe vârful Himalaya, o statuie de mărimea unui om, și aceea să-l închipuie pe Hristos, Dumnezeu adevărat. Și acum cineva ar vrea să ia statuia să te pune pe tine. Păi tu nu poți rezista acolo, înțelegeți? Ți se cere prea mult, aerul e prea rarefiat, frigul este prea mare, vântul este prea puternic, tu nu poți sta acolo. O să cazi imediat de acolo. Exact așa este când noi cerem de la un om ceea ce numai Dumnezeu poate. Îl punem pe un loc prea înalt, omul va cădea repede de acolo. Îi vom vedea toate neputințele. Dacă punem un om acolo la 8.000 de metri, 8.848 de metri, și în câteva minute o să-i vedem toate neputințele, slăbiciunea trupului, neputința plămânilor. Toate o să cedeze, o să-i vedem toate neputințele. Păi... așa faci când ceri de la un om mai mult decât poate el, ceea ce numai Dumnezeu poate. Îi faci un rău imens acelui om și relației tale cu el și îți faci ție un imens rău pentru că blestema cel ce își pune nădejdea în om. Tu ești blestemat dacă îți pui nădejdea în om, adică îți pui nădejdea în ceva care se schimbă, în ceva care se transformă, în ceva care acum este și mâine nu mai este. Îți spui ca și cum ți-ai pune nădejdea în vântul care bate acum de la dreapta la stânga și îți spui nădejdea că așa va bate totdeauna. Nu, că peste 5 minute el va bate și de la stânga la dreapta și de sus în jos și de jos în sus și din față în spate și din spate în față. Deci nu poți să spui nădejdea în vânt, așa nu trebuie să spui nădejdea nici în oameni. Acestea au fost câteva gânduri la care sau spre care am plecat plecând de la capitolul 27, versetul 12 din Evanghelia de la Matei. Acum, dacă aveți întrebări,
Să vedem dacă a spus vreo întrebare. O întrebare.
Mie mi se întâmplă invers, uneori mă simt rău și mi-e greu. Totuși, când vorbesc cu soțul la telefon, îi spun că sunt bine și nu îndrăznesc să-i spun că mi-e rău și că ca să nu-l necăjesc. Bine, foarte bine, slavă lui Dumnezeu, că mai este și așa. Slavă lui Dumnezeu, dar să știți că în noi este ascuns acel demon al dorinței de atenție. Dar știți când iese acel demon? Când începem să avem când ne punem nădejdea în cineva, când ținem foarte, foarte, foarte mult la cineva și ni se pare că acel cineva nu ține la noi cum ținem noi la el, atunci, prin orice metode, o să încercăm să-i atragem atenția. Prin orice metode. Și după aceea iarăși, va crește această dorință de a fi băgat în seamă spre bătrânețe. Acum ești tânără, ți se pare că ai vreme, dar să ai grijă că spre bătrânețe o să crească exponențial această dorință de a ieși în evidență, de a fi cunoscută, de a fi recunoscută. Ca să nu necăjești, pentru că mi-e teamă că nu va lua în seamă. Da, ai zis bine, că mi-e teamă că nu va lua în seamă, adică tu dai un preț foarte mare stărilor tale, le crezi importante, le crezi dureroase, le crezi ale tale, sunt ale tale și tu deja ai în minte că el ar trebui să le simte, ar trebui să ca un soț adevărat să se cutremure în fața lor, să-l doară. Aproape că nici nu-ți vine să le spui pentru că te ascunzi cumva și știi că el s-ar putea să nu le bagi în seamă ca un soț brutal, ca toți soții brutali, cum suntem noi toți, nu o să băgăm în seamă sau o să ni se pară că ce mare lucru și o să fii foarte, foarte, foarte dezamăgită și tot mai tristă și atunci mai bine nu spui nimic. S-ar putea de multe ori să facem așa, să nu spunem nimic și într-un fel de eroism, că nu am nimic, că nu știu ce, și ca și dintr-o pornire maternă de a-l ocroti pe celălalt, dar și din această frică de a nu să constatăm că de fapt celălalt nici nu e impresionat de noi, știi ce îi spunem noi. După ce vorbim, starea de rău se continuă. Aceasta ce este? Păi ce să fie? Nu știu, nu am cuvânt să zic. Starea de rău se continuă. Dar ce stare de rău? Starea de rău, care stare de rău? Nu înțeleg. Starea de rău de pe care cel să o ascunzi lui? Da, se continuă, dar ce vrei să se ia? Adică dacă te doare capul și tu spui, nu mă doare, nu mă doare, sunt foarte bine. Ar întrebui, deci imediat să ni se dea un premiu instant din cer și să nu ne mai doară capul, că, vai, am spus că nu ne doare. Vai, ce deosebit ești, copile, primește nedurerea de cap, că ai fost deosebit. Adică ce ai vrea? Ce ai vrea? Nu, nu înțeleg. Vă rog, mai spuneți o poezie, oricare vreți. E, acum. Hai că exagerăm. Ei, vă spun una foarte scurtă. A lui Daniel Turcea. Știu, voi muri, dar câtă splendoare! Știu, voi muri, dar câtă splendoare! Atâta e. Știu, voi muri, dar câtă splendoare! Mai pot repara ceea ce am stricat până acum la cei din jurul meu pe care de multe ori îi necăjesc astfel? Nu știu. E unul dintre cei mai perfizi demoni în felul ăsta. Demonul acesta al mândriei, al atragerii atenției celuilalt, al chinuirii celuilalt, să-l simți că se chinuie, că îngrozitor, e îngrozitor, e îngrozitor, numai harul lui Dumnezeu mai poate. Cheamă-ne încetat mila lui Dumnezeu peste acești oameni, nu știu dacă mai poți face ceva. Până la urmă, cele pe care le simt grele și parcă mă îngenunchează și care persistă, e cel mai bine să le spun direct lui Dumnezeu, fără să le amintesc în spovedanie? Nu, trebuie să le spun în spovedanie. Dar să nu aștepți în spovedanie să ai un cine știe ce înțelegere specială, cine știe ce îngăduință, ce milă specială, ci tu nu pentru asta să le spui, ci le spui lui Dumnezeu și să nu aștepți acolo nu știu ce forme de milostivire, pentru că te poți arde, te poți tulbura, te poți și acolo poate pătrunde demonul ăsta întunecat al dorinței de a fi băgat în seamă, de a fi căinată, de a fi mângâiată, de a fi dorința asta și căutarea asta. Deci tu trebuie să le spui, dar le spui fără să aștepți astfel de... De fapt, părinții spuneau, Spunea foarte clar, pocăința este să nu cauți mângâiere decât la Dumnezeu. Pocăința adevărată este a nu căuta mângâiere decât la Dumnezeu. Iar dacă ea ți se oferă de oameni, slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat prin oameni și te-a mângâiat prin oameni. Dar tu să nu o cauți decât la Dumnezeu. Astăzi a fost prăznuit un sfânt care a murit de foame. Așa s-a citit aseară la vecernie. Mă gândesc însă la oamenii din Ucraina sau Republica Moldova, care au murit tot astfel de foame în vremea marii foamete din Ucraina în anii 30 sau mai târziu în anii 40 în Basarabia. Lor fi aflat pe Hristos în asemenea suferință grea? Bineînțeles, mi se pare nemaipomenit de greu. Da, dar de ce este mai puțin greu să mor de cancer sau să mor de cine știe ce bol de lungă durată care te chinuiesc îngrozitor decât de foame? Adică, nu înțeleg de ce atunci când e cancer sau e cine știe ce boală prelungită, un Parkinson care îți distruge tot mai mult trupul, o atrofiere a mușchilor, o atrofiere a nervilor sau cine știe ce alte boli îngrozitoare, demielinizarea nervilor sau neuronilor și care duc la pareze și paralizii și neputințe mai mici, până și organele interne nu mai funcționează. De ce aceasta ar fi? Aici putem să presupunem că este în ajutorul lui Dumnezeu, iar când este vorba de foame sau de sete, nu mai este ajutorul lui Dumnezeu. Bineînțeles că și acolo este mila și ajutorul lui Dumnezeu. Cum nu putem noi să înțelegem acum? Cum să ne comportăm cu oamenii care se comportă frumos și iubitor cu noi, deși noi nu merităm? Frumos, dar să nu stăm în preajma lor numai de dragul de a mai trăi o stare de aceea. Adică să nu devenim niște dependenți ca niște drogați care vrem să mai luăm o porție de... Ci să ne întâlnim normal când trebuie să ne întâlnim, dacă primim acea bucurie, o primim și ne bucurăm de ea, dacă nu, nu, și să nu devenim niște oameni care după aceea îl terorizează pe acela. Păi astăzi nu mi-ați mai zâmbit, astăzi de ce nu mi-ați făcut așa, astăzi de ce n-ați fost așa? Adică să cerem noi să se facă, să ni se facă. Să rămână, Părinte, unde încape visul... Între toate acestea, oare nu e o lipsă de iubire reală la cei care ajung așa? Ce vis! Eu am observat, de exemplu, că între pruncii mei, cei care au fost alăptați foarte mult sunt echilibrați și nu depind de mine în deciziile lor și nu au nevoie de laude. Nu știu dacă, poate că e chiar o întâmplare la tine că s-a întâmplat așa. Eu n-am fost alăptat decât nimic, de fapt n-am fost alăptat deloc. A încercat de mai multe ori să-mi dea... maică-mea și n-am vrut și gata, eu mi s-a dat lapte de vacă din primele zile de naștere, iar fratele meu a fost alăptat mult și bine. Ce diferențe au fost între noi sau putem spune că din cauza asta a fost viața mea așa și a lui așa? Nu știu ce să zic, nu cred, adică nu cred că alăptarea e o problemă atât de gravă și de fundamentală. Și nu au nevoie de laude, eu cred că putem să exagerăm. S-a întâmplat să fie așa, dar nu neapărat că dacă ăla a fost alăptat mai mult, nu are nevoie de laude, e mai echilibrat, nu știu. Cel care n-a fost alăptat e mai dezechilibrat și are nevoie de laude. Nu știu ce să zic, n-aș face egal între astea, mi se pare foarte periculos. Ce părere aveți despre educația Waldorf, cât se potrivește cu perspectiva creștină? Nu am o părere foarte bună. E o fundație cu învățături teosofice și antroposofice, a unor filozofii necreștine, practică niște rugăciuni și niște tipuri de meditație de tipul ăsta necreștin, are semne de tipul ăsta, are forme de educație de tipul acesta, așa încât nu vă îndemn, deși știu că mulți sunt entuziasmați și își duc copiii acolo, nu vă îndemn, v-aș îndemna și dacă vreți vă fac legătura cu doamne care vin la noi la biserică și care au fost educatoare acolo și pentru că au văzut și au constatat pe pielea lor diferența între creștinism și ce se întâmplă acolo, au plecat. Aș face legătura ca să vedeți că nu e ceva așa puțin lucru. Întrebare, cum să scăpăm de această patima trufiei vieții de care ați vorbit? Eu o am foarte accentuat această patima la serviciu. Cum să reușesc să mi se facă treaba să-mi fac treaba foarte bine fără să mă gândesc la slava oamenilor, lucrez într-un domeniu medical unde văd multe nereguli și multe lucruri făcute superficial. Asta este adevărul. Însă nu vreau să mai mă mândresc când eu încerc să fac binele. Fă-l pentru Dumnezeu. Dumnezeu asta ne dă calea. În bolnavul pe care îl vindeci, pe Hristos îl vindeci. în săracul pe care îl hrănești, pe Hristos îl hrănești. Tu îl faci pentru Dumnezeu lucrul acesta, nu pentru oameni. Și nu ca să fie de față oamenii, o faci pentru Dumnezeu care vede tainic și nascuns. Nu e nevoie să vadă nimeni, o vede El și știe să răsplătească. Părinte, vă rog să spunem un tatăl nostru pentru fratele meu Ștefan Dan, care este de o săptămână în stare de comă, e indus în spital în America. Da, Dumnezeu să-l ajute pe Ștefan. Întrebare. Cum să trecem peste stările de tristețe care ne muncesc câteodată, orice am face? Mă gândesc că au un folos, altfel nu le îngăduie Dumnezeu, dar eu tot încerc să ies din ele. Da, au un folos. Ele, de multe ori la femei, au și țin și de perioadele din lună, țin și de neputința trupului, de lipsa unor elemente din sânge, lipsa magneziului, de oboseală extenuare, de ține de multe, ține de emoționalitate, ține de așteptări nerealizate, ține de multe, 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 enorm de multe, foarte multe, care nici nu ne dăm seama. Ceea ce putem noi face este să ne străduim, să zâmbim, să ne străduim, să facem ca și cum nu ar fi așa, să ne străduim, să ne continuăm treaba. Nu să stăm și să zicem, când vei lua, Doamne, de la mine tristețea asta, ci tu fă ca și cum ai fi vesel, fă cum făceai înainte când erai bine. Și va pleca de la tine această stare de tristețe. Doamne ajută, Părinte, la locul de muncă există un coleg mai dificil care m-a mustat de câteva ori și cu motiv și fără motiv. Greșesc dacă mă rezum doar la salut și în rest îmi văd de treabă? Nu greșești. Dar dacă va avea vreodată nevoie, sari în ajutorul lui. Mă tulbură prezența acestei persoane în jurul meu. Da. Nu greșești, pentru că nu e bine să stai în preajma unor oameni care tot te judecă și nu-ți faci decât rău. Și nu trebuie să te chinuiești zicând, las că de acum voi rezista și Dumnezeu nu dorește asta, pentru că mai rău vei cădea și mai rău te vei tulbura. Nu. Mai bine... mai bine să pleci de acolo sau să vorbești pe scurt. Dacă va avea nevoie, sari în ajutorul lui. Întrebarea personală, spovedanie. Întrebare discuții, am spus unei persoane dragi că ar fi bine să nu ne mai vedem acum de pandemie. Și acum mă mustră foarte tare conștiința, ce pot face? Păi eu zic să-i spui, domne, hai să ne mai întâlnim, dar ne întâlnim cu toate metodele de protecție și ne întâlnim cum trebuie. Deci nu așa să ne mai vedem deloc, mai ales dacă ți-e dragă și acea persoană e drag de tine, eu zic totuși să mă întâlniți. Am o întrebare ca un puierilă, dar totuși o pun. În rugăciune de dimineață, de mulțumire, după cine spunem, mânca vor săraci și se vă sătura. De mulțumire după cine? Aha. Mânca vor săraci și se vă sătura. La ce se referă cuvântul săraci? În oricina noastră este bogată și nu se poate aplica acest cuvânt. Noi suntem săraci cu sufletul. Adică dacă, nu știu cum să vă spun, oricât de bogată ar fi o cină de asta, la nivelul sufletesc suntem niște cerșetori. Suntem vai de capul nostru de o sărăcie, dar dacă începem să mulțumim lui Dumnezeu și pentru că ne dă masă, și că ne dă casă, începem să devenim bogați. Începem să ieșim din sărăcia asta. Și zicem, mânca vor săraci și se vor sătura. Mâncăm noi săracii cu sufletul lucrurile acestea vremelnice și trecătoare, dar noi mulțumim pentru ele și zicem, Doamne, pe mine mă ții pe brațe, îmi dai mâncare, alții poate n-au ce mânca. Îți mulțumesc ție, Doamne, dă-le și altora și să spui în gând să dai și altora. Și aceasta te va îmbogăți și te va sătura. Da, cred că așa trebuie să privești. Când am un necaz și o durere, nu pot să nu mă plâng. Măcar soțul meu, da, nu zic să nu te plângi. Trebuie, dar nu căuta... Nu încerca să găsești, de exemplu, una e să-i spui, mă, ce greu mi-a fost astăzi, mă, Ionele, îi zici soțului tău. Mă, ce greu mi-a fost, mă, mă duc să, nu știu ce, mă duc să fac o baie. A fost greu, că ăla m-a certat așa. Și el zice, măi, ce greu ți-a fost, măi, lasă, că nu știu ce. E destulă mângâierea asta. Dar dacă tu continui și cauți așa cu disperare, mângâiere în plus, în plus, în plus, ți se pare puțin cât ți-a zis. Și te duci, mai dai telefon și la mama, dai telefon și atunci începi să greșești, atunci începi să greșești. Nu-i greșit că spui, că trebuie să spui, dar nu căuta cu disperare această stare de emoționalitate, de împărtășire din suferința ta și să-i vezi că și ei pun sufletul și se suferă pentru tine. Părinte, suferă de dorința de atenție. Acum seara am conștientizat, după ce am ascultat această cateheză, Dacă mă concentrez pe relația cu Iisus, pot scăpa de patima asta? De patima asta? Întrebare. Da, poți. Trebuie să fiu, cum se spune la pateric, exact ca un mormânt care e lăudat sau înjurat, sau nu am niciun răspuns, mormântul nu mai spune nimic. Da, așa ar fi. Așa ar fi la nivelul cel mai înalt, dar eu știu dacă se poate. Bunica mea a stat 2 ani de zile la pat și câteodată voia să se ridice și nu o lăsau mușchi, apoi ea plângea. Eu mă uitam printre uși, iar când intram în cameră începea să zâmbească, ei, ăștia sunt oameni mari. Dar bătrânii ăștia încep să nu mai existe. Bătrânii ăștia încep să nu mai existe. Au fost bătrânii aceștia în neamul nostru. Oameni mari care nu s-au plâns, care au purtat suferința, care n-au fost povară nimănui. Dar nu mai prea sunt. Da, așa e. Să zâmbească fără să spună nimic și spunea, fii bun și adu-mi o cană cu apă. M-am bucurat de ea și datorită exemplului ei m-a întărit în credință, iar acum mă bucur ce am auzit în seara aceasta, mai ales că am avut un exemplu în jurul meu. Da, deosebiți bătrânii aceștia, sfinții lui Dumnezeu, cei care au ajuns la asemenea măsură. Dacă sunt în stare de care a spus, dar nu mă plângocesc neapărat la oameni, dar mă plângocesc la Dumnezeu, e același lucru, nu e același lucru. E un pas în față, dar e tot lângă prăpastie. Nu te plângoci, spune-i, Doamne, Tu știi că mi-e greu. Vă dați seama ce bărbat a fost Macar egipteanul care s-a pierdut în pustie și a ajuns, după ce a mers zile întregi, nebăut, nebând apă și pierzându-și toate puterile, n-a zis un oftat și s-a așezat doar pe o piatră și a zis, Doamne, Tu știi că nu mai pot, înțelegeți? Atât a zis lui Dumnezeu. Păi noi am fi zis, Doamne, ce m-ai făcut, Doamne, te rog. Și am ținut acolo un plângoceală nesfârșită la Dumnezeu zile întregi până... El a zis, după 3 zile de căutări și de umblat prin pustietăți în dreapta și în stânga, s-a așezat pe piatră și a zis doar, Doamne, Tu știi că nu mai pot. Și de dragul unui asemenea om Dumnezeu, în clipa aceea, de pe piatra el s-a trezit în fața chiliei sa, adică l-a dus Dumnezeu într-o clipă la chilia lui pentru această putere. Cum putem scăpa de dependența de telefon în favoarea rugăciunii și lecturii duhovnicești? Nu cred că se poate. Deci poți să mai reduci timpul alocat telefonului, dar nu cred că se mai poate face nimic. Numai dacă ți iei un telefon cu butoane sau dacă îi pui o preliști sau dacă spui niște reguli foarte, foarte, foarte stricte, că numai la ora aia, la ora aia și la ora aia te uiți câte o jumătate de oră în 3 părți ale zilei, te uiți la telefon și restul stai, citești, faci ce trebuie să faci. Numai așa, dar altfel nu se poate. Cu el la îndemână și lângă tine tot timpul nu se poate. Vă rugăm să pomeniți la rugăciune pe robul lui Dumnezeu Francis, tatăl unui văr de al meu care s-a stins din viața seară după 7 săptămâni de stat în comă la spital. Întrebare. Soțul meu niciodată nu mi-a permis să mă plâng de nimic, mult mă necăjam, dar a făcut din mine om printr-o astfel de atitudine. Da, da, e greu. Uneori asemenea feluri de a fi îi fac pe ceilalți să ajungă și la dorința de a se despărți. La tine nu s-a întâmplat asta, slavă lui Dumnezeu. Până la urmă ai ajuns să te întărești de acest fel de a fi al lui. Cum să facem să uităm răutatea oamenilor? Când îți aduci aminte de răutatea ta, să zici, Doamne, cum vei putea uita Tu răutatea mea și să te gândești că dacă Tu ierți și uiți răutatea oamenilor și Dumnezeu va uita răutatea ta. Trebuie să te gândești asta. Ce să facem dacă ne-a fost otrăvită inima cu cuvinte grele și pline de răutate? Să te smerești, n-ai ce face. Și să pleci de pe lângă oamenii aceia, să stai mai separată. Asta poți să faci. Dar să te smerești. Acestea. Să zicem rugăciunea. Mai este o întrebare, dar e prea lungă. Dar când copilul e mai agitat și plânge, asta nu cred că e o întrebare personală cumva. Mă enervează foarte tare oamenii care se limitează doar la ce știu și nu suportă critici. Într-o oarecare măsură și eu sunt la fel ca ei și nu înțeleg de unde reacția aceasta mea față de ei. Ce aș putea să fac să nu mă mai enerveze? Păi, ce să zic? Faptul că tu nu-i suporți pe ei, te faci asemănător cu ei, că nici ei nu suportă critici, nu, nici tu nu-i suporți pe ei. Adică, ce mare diferență între insuportabilitatea unora și altora? Eu zic să te străduiești. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spe ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție!